Mag ek net vir julle die eerste 8 verse daar lees. Ek is die ware druistok en my vader is die tuinier. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Elkeen wat egter vrugte dra, snoei hy, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is reeds skoon gesnoei deur die boodskap wat ek met julle gedeel het. Julle moet aan my verbonde bly soos ek aan julle. 'N loot kan nie uit sy eie vrugte dra as dit nie aan die druiwestok verbind is nie. En so julle ook nie as julle nie aan my verbonde bly nie. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie aan my verbonde bly, bly en ek aan hulle dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. Wie nie aan my verbind bly nie, word weggegooi soos 'n loot en verdroog. Hulle maak gewoonlik sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle aan my verbind bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. Dis juist hierin dat my Vader verheerlik word, dat julle baie vrugte oplewer en my disippels is. Mense, dis ons gaan hierdie week besig wees met hierdie teks. Ons gaan op verskillende tye verskillende ander tekste ook na kyk, maar hierdie teks as julle wil gaan lees, Johannes 15 vers 1 tot vers 8, julle kan hom maar 'n paar keer weer lees want ons gaan elke keer weer na hom ook kyk. So dis gaan nie elke keer die teks wees want ons gaan terugkom. Een van die goed wat julle nou so gesien het, dis was nou hers gewees, ek weet nie of julle agtergekom het, daar was hers nie, dit was al vir my somer en toe is het winter, maar daar was so trekkie gewees wat het hers was, en een van die tekens van hers is, dit ou travel of ronddraai en die blare verander van kleur. Die ironie is, so sê die botaniste, die ouens wat die goeters van weet, 'n blaar is nie groen nie, 'n blaar so oorspronklike kleur is nie groen nie, as die blare begin verkleur, die kleur wat hy dan het, dis eintlik die blaarse kleur. Wat gebeur is, as die boom in lente blare uitdruk, dan druk hy die sap van die plant in die blaar in, en hy forceer amper die blaar om 'n sekere kleur aan te neem. En dis wanneer hierdie sap van die plant uit die blaar uit terugtrek, waar die blare dan verkleur, en daarna doodgaan en afval. Nou, die prentjie wat ek wil hê, julle moet sien nie so, is van hierdie wingerdstokke wat in die wingerd is, en in die somer en die lente, wanneer daar lewend in hulle bruis, dan is so plaatgroen. En dan op die stadium, dan kom jy achter, maar hierdie lewensap begin onttrek. Daar koneksie is nie meer daar nie, daar krachtige vloei van lewensap is net nie meer in die blaar nie. Lyk prachtig, maar hulle is bezig om te vrek. En onder tyd gaan hulle afval. Die ander beeld wat ek in my kop het, is die van 'n blompot. Kyk, my vrou dood oor blomme. So wat ek gedoen het, is toe ons die huis koop, toe sê ek vir haar, die eerste wat ons gaan doen is, ons gaan blomme plant. So ek het massive wonderlike geleentheid gekry, om baie goedkoop roosbome in die hande te kry. So ek het 25 roosbome ingedruk in die grond, en sedertdien het ons nog lote van hulle gemaakt, so die hele tuin is omtrent vol roosblomme, plus ek kom op ander blomme, plus... So, een van die grootste persente wat ek vir my vrou kan gee, is ek in die oggend opsta en ek gaan uit, ek gaan knip 2 of 3 van hierdie rose wat nou net opgegaan het op blomme af, sit dit in 'n potjie en ek sit dit langs haar deur. Dit gee vir haar incredible vreugde. Ek verstaan nie hoekom jy hulle lyk vir my mooier in die bos, maar okay, dis haar ding. So, ek sal dit doen. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. Maar die oomblik wat ek die rose afknip, begin hy sterf. Ek kan hom in die water druk, en ek kan hom voel dat hy nog verbind is aan die plant, want hy kry nog ten minste water in, hy kry nie meer die voedingsstof wat hy nodig het nie, maar is nie lank nie, jy weet, die roosblomme is 'n bietjie langer, maar is nie lank nie, dan begin die blare afval, sy reuk verskerp, want hy is besig om te vrot, en dan gaan hy dood. Dis wat gebeur met blomme wat in 'n blompot is. Weet julle hoeveel blompot gemeentes is daar in die wêreld? Gemeentes wat nie in kontak is met die lewensaar nie. Hulle is prachtig. Kyk hier rangskikking. Ons buurvrou doen rangskikkings vir besighede. En sy kry het reg om 'n kunswerk te maak. Ek weet, kyk net na hierdie blomme wat ons in die gemeente ook het. Dis altyd 'n kunswerk. Jy kan hulle so mooi shape. Jy kan hulle precies sit soos hulle moet wees. Jy kan enige natuurlike, jy weet, chaos uithaal, en jy kan hom daar neersit, en hy is prachtig, maar hy is stervend. Die prentjie wat ek wil hê julle hierdie week moet kry saam met my, is dat 'n gemeente, 'n individu, 'n gesin, wat nie ingeplant is in die lewende wese van Christus nie, is sterwend. Wat het die Heilige Gees kom doen? Die Heilige Gees het vir jou en vir my kom sê, daar is Christus. Jy moet ingeplant wees in Christus. Jou hele wees, jou hele bestaan, moet ingeweef wees in Christus. So, die prentjie wat deur my kop gegaan het, terwyl ek besig was om voor te brei vir hierdie ding, is hierdie hele ding dat God wil ons groen lote hê, of het nou wintertyd is of somertyd, hy wil ons ingeënt hê in die lewe. Nou die ouens wat dit doen, ek doen dit, ek weet nie, my vrou plant maar net steggies en die goed groei, sy het groenvingers. Maar die slim mense sê vir my, jy moet die plant inent, jy ent hom in 'n ander plant in, en dan nare kan vat en dan groei hy. En wanneer Jesus praat oor die wingerdstok en die lote, dan praat hy daaroor dat ek en jy ingeënte kinders, later in die Nuwe Testament word gepraat van ons wat heidene is, ons wat nie Joodse geloof aangehang het nie, ons is ingeënt in Christus, ons is 'n vreemde lote wat ingeënt is, maar as ons ingeënt is, as ons in Christus ingeburger is, wanneer die lewenssap van Christus begin deur ons leef, dan sprei ons, dan het ons kleur, dan dra ons vrug, en dan is ons 'n groep mense, individue en 'n gemeente, wat die wêreld kan aanpak. So wat gaan gebeur in die volgende week, ons gaan 'n bietjie gesels oor die roete terug na ons eerste liefde. Daai keer toe ons verlief geraak het op Christus. Daai keer toe ek Jesus so lief gehad het, dat ek dit nie kon inhou nie. Ek weet nie of julle ooit so 'n belewenis gehad nie, maar ek onthou 'n tyd in my lewe, waar ek so opgewonde was oor Jesus, dat ek kon nie stil sit nie. Ek het geloop en spog met Jesus. Ek kon nie wag om weer met hom te praat nie. Ek was so behep met Jesus Christus, dat hy elke denker oomblik van gevul het. Hierdie keer as toe ek verlief raak op my vrou en ek vir sê, jy is baie besig, ek weet nie of ek jou weer hierdie week sal kan sien nie, en elke minuut van die tyd dat ek voorstel is om besig te wees, maak ek plan om by haar uit te kom. Ek wil net weer by haar wees. En elke mens was nou verlief op iemand en jy is mal oor hulle en ek nie, jou maag het vlinders, en jy weet, gewoonlik sal hy type symptome jou in een noodsaal inkry, maar jy is verlief, so allemaal verstaan het. Okay. En dan oor tyd, dan raak die liefde half ingebed, jy weet, is nou half normaal. So, jy sien jou partner, en dis, ja, dis hulle. dis die tyd van die verhouding, manne, waar die vrouens by ons kom en sê, sien jy iets anders, en jy dink, ach nee, ek sê die moeilikheid, maak jy saak wat hier gebeur, van hier af gaan het achteruit, sien jy iets het verander, jou haare, dit is gewoonlik die beste raai, maar, en ons sien dit nie meer nie, want ons sien haar nie meer nie, want ons weet mos hoe sy lyk, so ons sien mos kykie, skies dames, maar dis hoe dit is, okay, ek sal by die huis kom, nou, ek het 2 haarstyle, te kort en te lang, want ek het nog die tyd, nog die geld, om gereeld haar te gaan sny, so ek sny het of af, laat het so by so lyk, asof ek nou net ontsnap het, of ek laat het groei, laat het so begin pof staan, jy weet, want my haar ook was groot en langkie, so ek sal betek, en dan staan my haar so, ek weet, ek kyk na myself, en ek moet om my haar kyk, om myself in die spiegel te sien, ek gaan haarkapper toe, en ek sny het af, laat het net soke stoppelkies omtrend is, kom in die huis, en na so 3 uur is, hy sê, o, het jou haare gesny? Nee, he, ek het die grassnyer het verskil, maar, wat sy, kyk vir my, maar sy sien nie meer, he, want sy weet wat so gelyk, okay, die ding is, dat, om 'n verhouding te laat werk, na 20, 30, 50 jaar, moet ek nog steeds kan butterflies kry. Om 'n verhouding te laat magic wees, moet ek nog steeds maniere kry, om nie net te kykie, maar te sien. Net bly te wees, maar opgewonde. Net tevrede te wees, maar die opwinding te voel, weer deur my aarde breis. En wanneer Christus met ons praat, ons verhouding met hom, dan is het so makkelijk om my eerste liefde te verloor. Dit is so makkelijk om te onthou, dat was die tyd dat ek so gevoel het oor Jesus. Wanneer ek iemand ontmoet, wat Jesus pas leer lief kry het, en hulle is so excited, ach, toe maar, hulle sal oor het kom. In plaas van dat het weer die vlam in my aansteek. So ek wil bykie met ons, met julle gesels oor my route terug na my eerste liefde. En ek gaan vanavond, begin met julle bykie praat oor verwondering en morgen aand gaan ons praat oor herkenning en erkenning. Ons gaan praat oor liefdesdankbaarheid. Ons gaan praat oor liefdesreis. Ons gaan praat oor liefdesverdieping. En dan gaan ons gesels oor die liefdesritmes. En dit is al so die themas wat die rest van die week besig gaan wees. Maar die grond van al hierdie goeders, die hart van al hierdie goeders, gaan elke keer terugkom daarna, dat is ek en jy nie een lewende verhouding met Christus het, nie wat beteken ek ken om en ek besig met hom en ek praat met hom in gebed, dag en nacht, en dan op speciale tye, as daar goed nie gebeur het, dan speel ons eintlik net, dan is ons een blompot Christen. Ons is afgesny van ons bron, ons is nice om na te kyk, maar ons is eintlik useless, want ek het nog nooit een blompot blom gesien vrugte draai. Dit verdroog en het val af. Want hy kan nie lewe voortbring. Want hy self het nie meer lewe nie. So ons gaan besig wees met dit in hierdie week, en ek wil vanavond bietjie met julle gesels oor verwondering. En wat bedoel ek as ek praat van verwondering? Ek praat van binnengeloof verwondering en buitengeloof verwondering. As ek praat oor verwondering, dan praat ek daaroor dat ek en jy is gemaak om te sê, wow. Wat bedoel ek as ek dit sê? So elke nou en dan, meer nou is dan gewoonlik, gelukkig daarom nog, sal ek iets sien, of ek sal iets beleef, ek sal iets teekom, wat my net dat, wow, dis amazing. Dis buiten my verstaan. Nou wanneer ek sê ons is gemaak om te wow, wil ek sê God het jou en my geskep om in daai verwondering te leef vir altyd door hom. Dis wat vir ons geskep het. Om hom raak te sien en wanneer ek hom raak sien, totaal verwonderd oor hom te wees. Dis wanneer ons het gestrand, het ek en my vrou na dans toe gaan, daar by kinders in skool, hulle het so, en dit was nou nie een formele dansie, dit was een jean type ding, en ek is dag, heel dag bezig met die klomp goeders, en toe kom en ek Marna kry, laat ons nou gaan, kom sy uit die kamer uit, en sy dag jeans aan, en topje aan, en haar make-up gedoen, en haar gedoen, en ek ding net, wow, en is dat hy, wow, ok, die God is geskep, om wat ons met hom bezig is, in daai vorm van wow te leef. Net wow. En wanneer ek praat van een binnengeloof buiten en een buitengeloof wow, dan wil ek vir julle sê dat daar is baie mense wat hulle sê wow, maar hulle sê nie wow, omdat hulle verhouding met die Here het. Hulle sê wow, want hulle sien die natuur raak. Jy weet daai mense wat sê, ek het ook al gesê, jy kan regtig die Here beleef in die natuur. Maar wat party mense doen is, as ek die Here wil beleef, dan gaan ek die kerk toe en gaan sit in die natuur. As ek die uur daar was, dis my kerk. Ek noem het 'n buitengeloof wow. Want wanneer Jesus praat oor geloof, dan praat hy oor geloof wat nie buite sy geloofsgemeenskap, praat hy van die gebou nie, maar buite sy geloofsgemeenskap kan plaasvind nie. Ek kan in die natuur stap, ek kan God sien, ek kan sê wow. Maar as ek nie iemand het om het mee te deel wat my kan help om God raak te sien vanuit die woord ook nie, dan is daai wow 'n buitengeloof wow. Wat Paulus om praat in Romeine 1 van 'n natuurlike geloof. Wat ek sien, daar is 'n God. Maar ek kan God net leer ken, sê die Bybel vir my, saam met my medegelowiges. Ek kan soms wow sê oor mense se dade, en as ek praat van mense se dade, praat ek van, ek sien hoe 'n ou, wat ek weet nie die Here dien nie, wat ek weet almal dink, 'n vieslike vark is meeste van die tyd. Ek sien hoe so 'n ou stop, en uit sy pad uit gaan om vir 'n hongerkind, nie net te voer nie, maar 'n plek te kry waar daai kind kan gaan leef, en waar daai kind versorg kan word, en dan kort nog terug gaan en geld kan gee, so dat daai kind goed versorg is. En dan denk ek, wow, jy weet, die Here het toch ons fantastisch geskep. Hy het toch ons fantastisch geskep. Ek meen, ek sal nie daai ou alleen in die donker wil in die alley kry nie, want wachtig, ek gaan tweede kom, maar op hierdie oomblik, wow. Die probleem is, met buitengeloof wow, is dit het elke keer iets beter, meer en vinniger nodig, om my te beindruk. Ek noem het die YouTube factor. Weet wat die YouTube factor? Jy wys vir my een klip op YouTube, van hierdie tannie, wat sy drie tanne, en sy lyk of sy 50, 5 maanden laas gebad het, En sy lyk of sy skeer nodig het, en hy maak sy mond op en sy sing, en al sê, wow, en het word rondgestuur op Facebook en Twitter en oral. Maar nou volgende jaar moet hulle nou iemand kry wat leliker lyk, so dat hulle mooier kan sing, so dat ons weer wow kan sê, want volgende jaar, as hy nie leliker is en mooier sing nie, en sê ons, ja, ach, dis is daai in. As een ouwe dans op, jy weet, Strictly Come Dancing, nie nou kan split twist sy toon achter sy oor haak, en dan nou, jy weet, levitate die dan, ach, dis maar net nog een dans. Wat is een YouTube-wall? Daar is altyd iets beter, iets vinniger, iets mooier. En ergens, jy weet, dis nie meer wow oor die essentie nie, dis wow oor die spektakel. Wat gebeur is, wanneer God vir ons nooi, om een binnengeloof wow te hê, dan is daar een wow vir Godse skepping. Maar ek gaan sit nie in die skepping, omdat ek God wil beleef of bevoel nie, ek gaan sit in die skepping, want ek sien in elke aspect van Godse skepping, dat God lewendig is, en dat hy bezig is met my en met jou, en wanneer ek terugkom by jou, dan praat ons oor wat er maniere God met ons bezig was daar. Dit help nie, ek gaan sit, want wat die meeste van die wereld wil doen, is hulle wil hy ons, meeste van die godsdienste wil doen, is hulle wil hy ons met onszelf leeg maak. Dit is nie wat God met ons doen nie, hy maak ons vol met sy teenwoordigheid, so dat ons kan deel met ander, wat die pad saam met ons stap. Dit gaan nou oor, dat ek sê, wow, oor Godse aanhou skepping. Wie dat elke ochend, sê die Bybel van my in Psalms, het God niet geskep, het nieuwe maniere vir jou en my geskep, om lief te en om te dien. Is nie amazing nie. Elke ochend, het die Heere een nieuwe liefde vir my, en het hy een nieuwe manier geskep vir my, om sy kind te wees en om te dien, en om meer en meer kostbaar vir hom te wees. Elke dag is daar nuwe plekke, nuwe geleenthede wat God skep vir jou en my as gelowiges om God raak te sien en te sê wow. Ek wil sê God, wow, vir jou onverstaanbare geduld. Want ek mors op daagliks. Ek is in 'n konstante burgeroorlog teen myself. Deel van my wil die Here dien met oorgawe. Deel van my wil vir elke mens wat ek ontmoet Jesus wees. Die ander deel van my sê, me, it's about me, erken my, laat my goed lyk, geef my hierdie geleentheid. Daar is een deel van my wat die Here wil dien, en vir die Here sê, Here, ek vertrou jou, jy sal vir my sorg. Daar is een ander deel wat elke oggend opstaan, al reeds teen 180 km uur, bezig om te probeer geld maak en bestuur en planne maak, so dat ek net voor kan kom in die wereld. Ek is in een burgeroorlog, en ten spuite daarvan, gee God vir my onverstaanbare geduld. Ek wil wow sê oor Godse onweerstaanbare genade. Elke keer as ek dink, ek het so groot opgemors, dat God nie meer nabij my kan kom nie, ek draai my rug en ek stap weg en sê, los het maar. Dan kom hier in sy genade en hy vlat my net, hy voeter my van my voete af, hy tuimel my onderste boe, en hy begin weer met my. Elke keer as ek dink, ek is hooploos en sondig om ooit deur God gebruik te word, wat doen hy? Hy wys my na die kruis en hy sê, dink jy regtig, jou sonde is groter as my offer? Dink jy regtig so? Elke keer as ek mense so seer maak, dat ek nie dink, dis moontlik om te herstel in haar verhouding nie, dan kyk ek na die Here wat sê, hulle het op my gespoeg, hulle het my geslaan, ek hulle vergewe, ons kan weer begin. Ek wil sê, wow, oor Godse daaglikse liefdesverklarings. Die probleem is, mense, daar is diewe wat hierdie magic steel. Wanneer ek iemand vertel van Jesus Christus, en sê, Jesus, hier is so goed vir my. Net vir oggend het dit en dit gebeur. En iemand sê vir my, ja, het is nice. Dan ek, nice. Weet, dis is om te kom sê, ja, so raad, jy weet, jy het die sleg gedoen nie. Ons kom op 'n punt, waar ek nie meer die ongelooflike wonder van God raak sien nie, en ek begin leef in dis nice. Dit kom op 'n punt waar, oor is nog een, jy weet, ek het vir die Here gevra vir dit, toe gee jy dit, vraag vir die Here vir dit, toe gee jy dit, oor is nog een. En ek begin dink, dis nog ene, wanneer Jesus half my hemelse wending machine raak, jy weet, ek sit 'n gebedjie in en God gee antwoord. Ek sit 'n gebedjie in en God gee antwoord. Dis nie meer 'n verhouding tussen twee persone nie. Dis 'n verhouding tussen 'n provider en 'n agent. En dan verloor ek dit wat die Here vir my het. Ek verloor wat die Here vir my het as ek so besig raak met goed. Baie keer goeie goed. Dat ek nie meer gefokus is op dit wat die Here vir my beplan het. Wanneer ek in die verkeerde rigting besig is. Paulus sê het so mooi, is een van my gunsteling tekste. Wanneer Paulus van Filippense sê, rig julle gedagtes op wat daar bo is, waar Christus is. Rig julle gedagtes op wat daar bo is. Ons raak besig met die verkeerde rigting. Ons raak in die eerste plek besig met ander mense en met dinge. Ek sien dit vir al die Christene wat regtig toegewys aan die Here. Wat ure spandeer om die Here te dien, maar hulle dien die Here in die verkeerde rigting. Hulle rig nie eers hulle gedagtes op en dan onder toe nie. En daarom raak hulle blomploot Christene en later verweer hulle en verwelk hulle en hulle brand uit binne in die kerk van die Here. Want hulle is besig in die verkeerde rigting. Ek begin verwondering vir God verloor. Wanneer ek probeer die lig vir my. Wat gebeur? Ek doen iets en ek weet vir my siel is verkeerd. Ek is besig met iets en ek weet, dis nie regtig die wil van die Here nie. Maar ek maak vir myself verskonings. Ek sê, man, ek sal daarby uitkom. Here, net hierdie rukkie. Here, net tot daai punt, dan sal ek regmaak. Here, gee my net hierdie gap. Here, ek sal weer alles terugbring na jou toe, maar en die oomblik soos dit begin doen, dan stap ons koeskoes, ons wil in die lig stap, want ons weet, God weet. En dan is het onmoontlik om verwonderd te wees oor God en sy lig. Want ek is besig met my eie goed. So waar herleef ek my eerste liefde? Ek herleef my eerste liefde as ek regtig my kop begin verstaan, God hoef nie. God hoef nie vir my lief te wees nie. God hoef nie. God hoef nie my te red nie. Hy hoef regtig nie. God hoef nie elke dag my wakker te maak en my te voorsien en my te versorg nie. God hoef my nie te beskerm nie. God hoef my nie te oorweldig met genade nie. God hoef nie vir my 'n geloofsgemeenskap soos julle te gee nie. God hoef nie. God hoef nie vir my 'n vrou en kinders te gee wat ek lief het nie. God hoef nie vir my 'n dak oor my kop te gee nie. Daar's nie een ding wat God hoef vir my te doen nie. Hy doen dit alleen omdat hy God is. En as ek nie dit verstaan nie, as ek bedink, man, Gods liefde, hy moet my vergewe. Ek het deesdae baie hierdie gesprekke met ouens wat nie in die kerk is, deel van die kerk van die Here is nie. God is ons liefde. Hy moet mos. Die oomblik is ek en jy dink, dat God nie hoef nie, en dat ek en jy, deur 'n formule, God in 'n blik kan druk, dan kan ek nie meer wow nie. As ek begin weer verstaan, hoe oneindig groot en genoeg God is. En dat hy ten spuite, nie as gevolg van nie, maar ten spuite van sy heiligheid. Nog steeds sê, ek is lief vir jou. As ek daai koneksie begin maak, dan begin ek weer 'n wow kry. Wanneer ek besef dat God kies vir jou en vir my, en hy nooi ons om deel te wees. Nie net van sy verlossing nie, maar van sy plan. God maak nie jou net 'n object en sê, hierso vat, vreedvoel, dis joune, gaan nou aan nie. God maak nie soos ek partykeer my kinders, as my kinders droog maak, dan kom hulle na my toe en sê, papa, maar kan ons nog steeds, ag, okay, doen dit nou maar. God werk nie so nie. God kom en los van enig van my gedrag, kies hy nog steeds en nooi my nog steeds om sy kind te wees en deel te wees van sy plan. God roep my elke dag met sy nuwe skepping van die nuwe dag na meer. God het 'n hart wat absoluut smag om naby jou en my te wees. Hy het ons geskep vir daai verhouding. Die Bybel leer vir my dat God na jou kyk en sal vir oggend daarna verwys. En hy doen nie daarmee met veroordelende, agressiewe, negatiewe oë nie. God kyk na ons met bewondering. En God wil hê dat ons in verwondering in hom moet vashou. En ek wil saam met julle God se pad stap hierdie week. Ek het so 2-3 weke terug 'n slegte ervaring gehad. Dis vir my baie sleg. Oor die algemeen is my verhouding met my kinders, julle weet mos nou, ek soos my dogtertjie sê, pappa is 'n knorrige ou oom. So ek is gewoonlik die ouer die dissipline moet handhaaf en so ek is 'n knorrige ou oom in die huis. Maar daar het nou al verskuif gekom want jy weet, daar's nou 'n paar ander goed wat ons begin doen het en die kinders is nou baie rustiger, daar is meer struktuur en dissipline, so op 'n manier gaan dit nou beter, ek sien meer net die knorrige ou oom nie, ek is nou ook weer papa en so. Maar die ene ding van my dogtertjie wat sy nog altyd gesê het, is, en sy het elkeen van haar boetie sê, sy het kort, vir alles ek kwaai raak, dan sy sê, papa, sal ons lief hê, maak nie saak wat nie, hy het vir myself gesê. Dis haar laai, weet. Nou sy sê, wanneer sy nie dink ek kan hoor nie, maar dis hoe sy hulle 2-3 weke terug, toe, ek kan nie eens onthou wat het was. Ek het 'n vermoede wat gebeur het is, want dit is nou die current fight. Karre het haar boetie afgeknou en ek het met haar gepraat en sy het hom weer afgeknou en met haar gepraat en toe sy, dink ek draai my rug toe, gee sy vir hom nog so een knyp of 'n ding hier van agteraf. En ek vies my. Kyk, dis min dat ek myself so vies, maar ek vies my op daai stadium dat ek so nog 'n bietjie verby oordentlik gaan. En ek draai om na haar toe, maar ek praat met haar in 'n stemtoon, wat ek dink sy het nog die tweede keer in haar lewe wat sy het hoor. Maar toe ek met haar praat, toe wip hy my siek. Sy, letterlik, sy wip so 2-3 achteruit. Sy raak so wasbreek, haar oogies gaan so groot. En dis die ding van nou weet ek, is die moeilikheid. En toe ek klaar is, nou hou ek haar so dop, maar my oë is, jy weet ek, kwaai man, hardloop sy en sy vat my om die nek, en sy hou my vas. Sê, en nou, sy sê, papa is die enigste plek waar kan veilig wees, as papa so raak. Papa is die enigste plek waar kan veilig wees, as papa so raak. Ons dien een heilige God. Een God wat die heelal in sy handpalm vashou, wat die sterre rondskuif asof het niks is nie. Een God wat die aarde geskep het, wat ons dink rarig cool is, en 300 van hierdie aardes pas in Jupiter's rooi kool. En ons het die son, wat iets soos 8 Jupiter's groot is, maar 150 van hom sal inpas in die grootste son in die sterrestelsel, in die melkwegstelsel. Ons het die melkwegstelsel, wat ons dink groot is, maar is een van die kleinste sterrestelsels in die heelal. Ons het 'n heelal wat so groot is, dat niemand nog kon uitfigure of hy groter raak of kleiner raak nie. So groot is hy. En ons praat hier van die beste sterrekundiges in die heelal. Ons het 'n heelal wat uit meer goed bestaan, wat ons nie weet wat dit is nie, as goed wat ons weet wat dit is. Faktor 90 tot 10. Ons ontdek goed elke dag. Wat is die verstaan hoe om daar te dinkie, want geen van ons wiskundige modelle pas daarby in nie. En in daai groot heelal, wat God in sy hand vashou, waar hy hierdie sterre, hierdie sonne met sy vingers rondskuif, waar hy met gemak bal speel, met sterrestelsels. Hierdie God kom na jou toe. En sê, ek wil met jou persoonlik een pad stap. As jy nie kan sê, wow nie, dan sal iets mis hê. Dan het jy een wow oorplanting nodig. Dan het jy nodig om God te leer ken. Die miljoenste, biljoenste, kleinste deeltjie wat hy aan ons openbaar, want hy is soveel groter as wat ek kan bid of dink. Maar hy het dit vir jou. En hy rig al die glorie in jou rigting. Versigtig genoeg dat jy by leef. En hy nooi jou om saam met hom te leef, elke dag, vanuit die wa. Dis hoekom ek nie verstaan, as ons aanbid, en ek kyk so die gemeente, en mense, gaan hier die woorde, asof hulle besig is om broccoli te eet. Dis God! Dis die lewende God, wat so gevaarlik vir jou is, dat in die Oud Testament, hulle om achter die gordijn gaan toemaak het, dat hulle net hoef te deel moet om. En hy wil met jou persoonlijke pad staan. Dis God. En hy wil jou by hom inplant. Dis God. En hy wil sy lewenssap deur jou aard laat vloei, sodat jy sal vrug dra vir elkeen wat jou ontmoet. Stap hierdie week saam met my, dat ons dieper en meer van hierdie God kan beleef. Kom ons praat met hom.